Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Орусияда абакта каза болгон оппозиционер Навальныйдын дүйнөнүн ар кайсы аймагында эскерип жатышат. Путиндин режимине каршы күрөшкөн Навальныйдын бейнесине кайрылмакчыбыз.
Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный орус оппозициясынын эң көрүнүктүү өкүлү эле.
Бул кылмыштуу согуш, кылмыштуу агрессиялык согуш күндөн күнгө тереңдеп баратканы азыр түшүнүктүү болуп калды.
Бажыдагы коррупциянын фигуранты Райымбек Матраимовго байланышы бар делген Жогорку Кеңештин депутаттары боюнча маселе көтөрүлүп, парламенттен кетирүү талабы коюлууда.
Урунуп кылган болсо, кылмышы болсо, мыйзам бар, сот деген бар, аныктап тактап алат, жекети өзү турат, мелимети ишин бар.
Парламентте Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлеринин ыйгарым укугун кеңейтет деп айтылган мыйзам долбоору карала баштады.
Анда шаар кеңештерди вообще местный собрание жоюп эле чыктабайлыбы? Учреждение бюджетти да алып атат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Ал дегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш анын өлүмүн тастыктады. Алексей Навальный өлтүрүлгөн. Ал 16 февралда жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:17 үзүлгөн. Бул тууралуу Алексейдин апасына берилген расмий билдирүүдө жазылган. Колониянын кызматкери Навальныйдын сөөгү Салехардта экенин билдирди, деп жазды ал X социалдык тармагына. Ярмыш Навальныйдын өлүмү боюнча расмий корутунду жакындарына бериле электигин кошумчалады. Саясатчынын саналаштары анын сөөгүн тез арада үй бүлөсүнө өткөрүп берүүнү талап кылды. Оппозиционер Навальный түрмөдө каза болгонун кечээ федералдык жаза аткаруу кызматы кабарлаган. 47 жаштагы оппозиционер 2021 жылдын январь айынан бери камакта отурган. Акыркы күндөрү ал Салехард шаарындагы колонияда болгон. Ишембиде таңга маал оппозиция лидеринин апасы Людмила Навальная Салехардка учуп барганы белгилүү болду. Дүйнө коомчулугу Навальныйдын өлүмү үчүн Путиндин режимин айыптоодо. Кремль азырынча буга комментарий бере элек. Орусиянын бир катар шаарларында жана башка мамлекеттерде аны эскеришүүдө. Бишкекте бүгүн айрым активисттер репрессия курмандыктарына арналган эстеликтин жанында Навальныйды эскерип, анын портретинин жанына гүл коюшту. Журналист Семетей Аманбеков адегенде активисттер гүлдөрдү Орусиянын элчилигинин алдына коюшканын, бирок күзөтчүлөр аны дароо алып кетишкенин фейсбукка жазды. Элчиликтен азырынча маалыматты тактай алган жокпуз. Ишембиге караган түнү Украина армиясы Донецк облусунун Авдеевка шаарынан чыгып кетти. Бул тууралуу украиналык Таври аскерлер тобунун командири Александр Тарнавский билдирди. Душман өз жоокерлеринин сөөктөрүн тебелеп, снарядтарды атып, тынымсыз бомбалап жатканда бул бирден бир туура чечим, деди Тарнавский телеграмга жазган билдирүүсүндө. Анын айтымында жоокерлер белгиленген чектерде коргонууга өттү. Буйрукту Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы Александр Сырский берип, аскерлерге коргонууга ыңгайлуу линияга өтүүнү тапшырган. Чечим курчоодо калбоо жана аскер кызматкерлеринин өмүрүн, ден соолугун сактоо үчүн кабыл алынганы белгиленет. Тарнавскийдин айтымында акыркы бир суткада украиналык жоокерлер орустардын 30дан ашык чабуулунун мизин кайтарды. Орусиялык армия абадан жана артиллериядан сок уруп, калктуу конуштар зыян тартты. Чегинүү маалында бир нече украин аскерлери туткунга алынганы айтылууда. Орусиянын коргоо министрлиги маалыматка комментарий берген жок. Кумтор кенинде алтынды жер астынан казып алуу боюнча долбоор ишке киргизилди. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин сайтында маалымдалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев кен казуунун мындай ыкмасы алтын өндүрүүнү көбөйтүүгө, экологияга, анын ичинде мөңгүлөргө тие турган терс таасирди азайтаарын белгиледи. Биз бул долбоордун экологиялык маанисин жана экономикалык натыйжалуулугун эске алуу менен ийгиликтүү ишке ашырылышын чыдамсыздык менен күткөнбүз, деди ал. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер астынан казуу ыкмасы менен 115 тонна алтын алууга болот. Алтынды жер астынан казуу 2021 жылы эле пландалган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 9 айда кенден 14 тонна алтын өндүрүлгөн. Кыргызстан кенди иштетүүдөн 20 млрд 489 млн сом тапкан. Алмазбек Примов мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент кол койгону расмий кабарланды. Экономика жана коммерция министрлигинин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду былтыр министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик болуп кайра түзүлгөн. Ишкана фонд болуп турган кезде аны мурдагы депутат Мирлан Бакиров башкарып, былтыр февралда анын ордуна Канатбек Тургунбеков дайындалган. Ал учурда дайындоолорду министрлер кабинетинин төрагасы жүргүзөт эле. Калкты каттоо департаментинин Карасуу районундагы жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу бөлүмүнүн кызматкери мыйзам сакча чогултуу фактысына шек саналууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде айып тагылды. Атайын кызмат шектүүнүн бир канча жарандан акча алып жаткан учуру жазылган видео көзөмөл тасмасын жарыялады. Бул кылмышка шектүү башка кызматкерлерде аныкталып жатканы кабарланды. Жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү Санарипти көнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин курамына кирет. Аталган мекеме азырынча буга комментарий бере элек. Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин былтыр жарыялаган. Анда Кыргызстан 141 орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги былтыр ноябрда өлкөдөгү коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкорлукту жойгонун билдирген эле. Ишемби күнкү кардан улам, кечиресиздер, жума күнкү кардан улам Кыргызстандын бир катар тоолуу жолдорунда каттам убактылуу токтотулду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Адистер мүмкүн болсо алыс жолго чыкпай турууну, туруксуз аба ырайы дагы 2 күн уланышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бишкек шаарына дээрлик кече күн бою жана кечинде кар жаап, тийиштүү кызматтар жолдорду тынымсыз тазалаганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан окуп турууга чакырабыз. Орусияда абакта жаткан оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын өлүмү дүйнө коомчулугунун талкуусунда. Орусия жана дүйнөнүн бир катар шаарларындан ичинде Бишкекте Навальныйды эскерүү иш-чаралары өтүдү. Орусияда аны эскерүү акциясына чыккан 110 кишини полиция кызматкерлери кармап кеткени айтылууда. Путиндин режимине каршы күрөшкөн Навальныйдын бейнеси анын саясий күрөшүнүн таржымалы тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны бар.
Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный орус оппозициясынын эң көрүнүктүү өкүлү эле.
Бул кылмыштуу согуш, кылмыштуу агрессиялык согуш күндөн күнгө тереңдеп баратканы азыр түшүнүктүү болуп калды.
Көпчүлүк Навальныйга тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт. Узак жылга абакка кесилгенине карабастан, Навальный Орусиянын Украинага кол салганын чечкиндүү түрдө айыптап, сындап келген.
Путин буга көбүрөөк адамды тартууга аракет кылып келет. Ал 100 000 деген кишилерди канга боегусу келет. Албетте, мунун баары болуп көрбөгөндөй трагедияга, көп сандагы адамдардын өлүмүнө жол ачат. Ошондой эле эч бир жакшылыкка алып келбеси айдын ачык.
Навальный темир тор артынан да, сот жараяндары маалында дагы согушка каршы пикири менен бөлүшүп келген. Түрмөдөгү катаал шарттарга, бир нече ири жалгыз жазалоочу камерага киргизилгенине карабай, Навальный согушка каршы жалпы Орусияда улуттук нааразылык акцияларына чыгууга чакырган.
Орусияда элдин баары эле адамдарды эмнеге өлтүрүп, өзлөрү эмнеге өлүп жатканын түшүнбөгөн, ушундай акылынан айныган, кан ичкич, кеңкелес эмес экенин көрсөтүү керек.
Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин бийлигин сындап, өлкөдөгү коррупциянын бетин ачуу аракети үчүн 10 ашуун жылдан бери ар кандай кол салууга, ууландырууга дуушар болгон.
Путинские друзья, получившие от него право украсть в России.
Путиндин достору Орусияда каалаганын урдоого уруксат алган үчүн ага көп жолу ыраазычылыгын билдиришкен. Тактап айтканда, акча чогултуп, 1,135 миллиард доллар топтоп, өз жетекчиси үчүн сарай салып беришкен.
Бул иликтөө Навальный Покровтогу түрмөгө камалаардан бир ай мурда жарыяланган. Кремль анда айтылгандарды четке каккан. 2021 жылы ал түрмө жетекчилиги медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартып, уйку бербей кыйнаганын айтып, 24 күндүк ачкачылык жарыялаган. Укук коргоочулардын айтымында Орусияда камактагы оппозициячыл активисттердин эркин сындыруу аракеттери көрүлүп келет.
Оно даже не называется исправительное, называется.
Бул керек болсо оңдоп түзөөчү мекеме деп аталбайт. Бул кылмыш аткаруу системасы деп аталат. Кеп оңдоп түзөө жөнүндө болгон жок. Система жазалап, коркутуп, үркүтүшү керек.
Исполнять наказание должно быть страшно.
2020 жылдын августунда Навальный Сибирден учуп келатып, өзүн жаман сезген. Учак Омск шаарына конууга аргасыз болгон. Дарыгерлер аны медициналык комага киргизишкенден кийин ал Берлинге дарыланууга жөнөтүлгөн. Навальный 17 күндөн кийин гана эсине келген. Кийинчерээк батыштагы бир нече лаборатория саясатчы нервти шалгылоочу новичок деп аталган уулуу заттын бир түрү менен ууландырылганын аныкташкан. Кийинчерээк Навальный өзү жана башка иликтөөчүлөр жүргүзгөн журналисттик иликтөөлөрдө ууландырууну федералдык коопсуздук кызматы ишке ашыргандыгы тууралуу айныксыз далилдер келтирилген. Навальный өзі мұнын барының артында Орусияның президенті Владимир Путин өзі тұрғандығын білдірген. Бұл доматты Кремль албетте четке қаққан. Дарылануудан кийин Навальный камалаарын билсе дагы Орусияга кайтып, Москва аэропортунан дароо кармалган.
Здесь мой дом.
Бул менин үйүм. Бул жака келдим. Коркуп жатасыңбы деп улам сурап жатышат. Мен коркпойм.
Я не боюсь.
Федералдык жаза аткаруу кызматы Берлинде дарыланып жүргөндө Навальныйды эски кылмыш ишине байланыштуу шарттуу жазанын тартибин бузган деп айыптап, аны камакка алуу арызы менен Москва сотуна кайрылган. Москвада сот аны 3,5 жылга эркинен ажыраткан.
Те люди, которые сейчас обиделись на то, что
мага кастарын тиккен бул адамдар мени өлтүрө албай калган үчүн, менин тирүү калганым үчүн жини келип, эми мени камаган жатышат.
Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусиянын бардык аймактарында толкундоолор тутанып, анын тарапташтарына каршы куугунтуктоолор башталды. Навальныйды жактап чыккан миңдеген кишилер кармалган. Оппозициячыл саясатчынын ишине байланыштуу АКШ, Евробиримдик жана Канада Орусияга бир катар санкцияларды салган.
Адамдарды ким каматууда? Ким уурдаш үчүн адамдарды каматып жатат?
Соңку 10 жылда Навальный саясий митингдерине 10 миңдеген адамдарды, анын ичинде өлкөдөгү коррупциядан 20 жылдан ашуун бийликте отурган Путиндин саясатынан көңүлү калган түмөндөгөн жаштарды чогултталды. Навальный жана анын иликтөөчү тобу орусиялык олигархтардын жана саясий элитанын арасындагы коррупцияны ашкерелөө аракеттеринен улам бийликтин каарына калып бутасына айланган. 2017 жылы ага зеленка чачып кетишкен. Натыйжада анын бир көзү күйүп калган.
Кремль, мен жашылга боелгон жүзүм менен видео тартпайт деп ойлосо керек. Бирок мен тартам. Анткени дагы көп көрүлөт. Мунун баары мени токтотпойт.
Кесиби боюнча юрист Навальный Орусияда коррупцияга каршы фондун негиздеген. Анын кеңселерин полиция утур текшерип тинтип турчу. 2021 жылы фонд толук жоюлган. Ал санаалаштары менен тарткан документалдык тасмалары социалдык түйүндөрдө миллиондогон жолу көрүлгөн. Навальный тасмалардын биринде Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин эбегейсиз байлыгынын булагын иликтеп чыккан.
Мы собирали досьены Мишустина аж 2.
Мишустин боюнча маалыматтарды биз 2015 жылдан бери чогултуп келебиз. Эмнеге? Анткени биз ал уру жана коррупционер экенин ар дайым билчүбүз. Бизде бардык фамилиялар жана далилдери менен бүт документтер бар жана биз азыр Орусиядагы экинчи деңгээлдеги киши ким экенин айтып беребиз.
Уже стал вторым человеком в России.
2011 жылдан бери Навальный түрмөгө 10 көп жолу камалды. Ал 2018 жылкы президенттик шайлоодо Путинге атаандаш катары чыгарын жарыялаган. Анткен менен ал ага каршы Кремль айыптарды ойлоп тапканын айтып, мындан улам президенттикке ат салыш албай калган. Орусиянын Киров шаардык соту 2017 жылы Навальныйды Кировлес компаниясынан акча уурдаган деп таап, 5 жылга шарттуу кескен. Саясатчы өзү бул айып ойдон чыгарылганын айткан. 2013 жылы ал Москва шаарынын мэрлигине аттанып, күчтүү бирок ийгиликсиз өнөктүк жүргүзгөн. Экинчи ирет ат салышууга тыюу салышкан. 2018 жылы Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда Орус өкмөтүнө каршы символикалык күрөштө жеңген. Европа соту 2012-2014 жылдар аралыгында оппозиционер митингдерде 7 жолу мыйзамсыз камакка алынганы үчүн Москва ага 63 миңдей евро төлөп бериши керек деп чечкен.
Европа соту мунун бардыгы саясий мүдөө менен ишке ашырылган камоо жана куугунтукту деп тапты. Бул мен үчүн жана Орусияда күнүгө камалып жаткан башкалар үчүн абдан маанилүү.
Өз өмүрүн тобокелге салса дагы, Навальный өзү айткандай Кремлдин эң жогорку деңгээлине жеткен адилетсиздикке жана коррупцияга каршы чарчабастан күрөшүп келген. Алексей Навальныйдын артында аялы Юлия, уулу Захар жана кызы Дарья калды. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Теманы улай, Навальныйдын өлүмү кыргыз коомчулугунда дагы кызуу талкууга түштү. Анын абактагы өлүмү эмнени канкуулайт? Бул окуянын чөлкөмдөгү оппозициондор үчүн сабагы эмне? Бул тууралуу активист журналист Адил Турдугулов менен маектешебиз. Адил мырза, Орусияда Путиндин режимине каршы күрөшкөн оппозициондор Навальныйдын абакта каза болушу эмнелерди канкуулайт?
Биз буга чейин Орусия бийлигин авторитардык бийлик деп айтып келсек, эми бул репрессияга ыктаган сталиндик тоталитардык мамлекетке айланып бара жаткан белгиси деп айтсак болот да. Анткени тоталитардык бийликтин эң башкы белгиси бул өз оппоненттерин жок кылуу, өлтүрүү болуп да эсептелинет. Эми буга чейин да болуп келген өлтүрүүлөр, бирок бул жерде ачыктан ачык ошол бийликтин оппоненттин жок кылуу аракети бир нече жолу болгон. Ал ошол чыныгы Путинге тең ата мындай бийликти талашкан жападан жалгыз бир оппонент болгон деп эсептейм да саясий. Ошондуктан ошол коркунучту жок кылуу аракети менен Навальныйды да жок кылышты.
Бул саясий процесстердин эпкени таасири Кыргызстанга, ошол эле Борбор Азияга кандай болот?
Эми Кыргызстан өзү демократия аралчасы деп айтылып келбеди беле? Бул терминдин өзү киргизилиши бул аймакта көбүн эсе тоталитардык авторитардык мамлекеттер басымдуу болуп жаткан айгинелейт. Биз ошол геосаясий абалдан да чыга албай, ошол мамлекеттердин дагы саясий системасын туурап жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Азыркы саясий тазалоолор болуп жатканы дагы биздин бийлик дагы ошол репрессия ыктаган себеби да ошондо. Эми ошол Орусиянын таасири бизге өзгөчө да, анткени көбүн эсе биз дүйнөдө болуп жаткан окуяларды, керек болсо ошол Борбор Азия болуп жаткан окуялар дагы да орус тилинде кабыл алабыз. Ошондуктан ал жерде болуп жаткан саясий процесстер биз үчүн абдан мындай маанилүү. Жалпысынан айтканда, эгерде Орусияда демократия болсо, анда Кыргызстанда да демократия жана Борбор Азия мамлекеттеринде да демократиянын өрчүшүнө мындай жол ачылат деп терең ишенем. Ошондуктан биздин биз дагы саясатчылар дагы, журналисттер дагы ошол Орусиянын тажрыйбасына биз абдан көп көңүл бурабыз. Ошондуктан бизге дагы мындай үмүт өчкөндөй болуп жатат да, анткени биз да күтүп жатканбыз ошол демократиялык реформалар болуп, Навальный буга чейин Немцовтор бийликке келсе, Орусия ошол европалык баалуулуктарын өзүнө сиңирип демократияга, чыныгы демократияга багыт алса анда бизде дагы ошондой таасирлер күчөйт деп ойлоп келгенбиз.
Навальныйдын өзүнө кайрылсак, анын саясий күрөшүн, ишмердиги эмнеси менен маанилүү деп ойлойсуз? Ошол эле учурда кыргыз коомуна
анын өмүрү бир гана ошол саясатчыларга кызыктуу болбошу керек да. Анткени мисалы ошол журналисттик иликтөөлөрдү, коррупция менен күрөшүн ныкмаларын, ошол тажрыйбаны биз үчүн, журналисттер үчүн дагы иликтөөчүлөр абдан пайдалуу. Керек болсо ал жасаган иликтөөлөр, журналисттик иликтөөлөр модага айланганы, жалпы ошол Орусиядагы башка мамлекеттерде Кыргызстандагы өрчүшү ошол Навальный менен байланыштырыш керек да. Анткени ал бул иликтөөлөрдү тиги 2000-жылдын башынан баштап ошол мамлекеттик сатып алуулардан баштаган да. Анткени ошол жерде да коррупция чогулган. Анан ошого модага айлантып, азыр ошол коррупция эң башкы көйгөй маселе экени Орусияда өздөрү түшүндүрүп атышат. Анан бизге дагы коррупция эң башкы мындай көйгөй экени дагы билгенибиз ошол Навальныйдын дагы эмгегине жараша болгон да.
Адил мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Орусияда абакта каза болгон оппозициялык саясатчын Алексей Навальныйдын өлүмү тууралуу кыргызстандык активист, журналист Адил Турдукуловдун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Уктуруубузду эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы анын өлүмүн тастыктады. Ишембиге караган түнү Украина армиясы Донецк облусунун Авдеевка шаарынан чыгып кетти. Кум төргенинде алтынды жер астынан казып алуу боюнча долбоор ишке киргизилди. Кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышуу бар делген Жогорку Кеңештин айрым депутаттары боюнча маселе көтөрүлүп, парламенттен кетирүү талабы айтыла баштады. Мындай пикирди бийликке жакын делген телеканал таратып, социалдык тармактарда маалыматтык кампаниялар жүрүп жатат. Негизи издөөгө алынган Матраимовдун тарапташтары парламентте көп экени айтылып, алардан арылуу керектиги көтөрүлүп жүрөт. Бирок саясат талдоочулар мандат алуунун артында башка оюндар бар болушу мүмкүн дешет. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы бажычы Абдыха Боронбаев 14-февралда мандатын тапшыргандан кийин Райымбек Матраимовго байланышы бар делген башка эл өкүлдөр боюнча маселе көтөрүлүп, өзгөчө 4-5 депутаттын ысымы ачык айтыла баштады. 15 февральда УКМКнын тургасы Камчыбек Ташиевке жакын келген регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Усмонов, Шалиёк Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттөгү бир нече материал жарыяланды. Анда пикирин билдирген эксперт, саясат талдоочулар мафия аталып, издөөгө алынган адамдын жакындары парламентте отурбаш керек деген жүйө келтиришкен. Алардын бири издөөгө алынган мурдагы базычынын агасы депутат Искендер Матраимов Азаттыкка мындай деп жооп берди.
Анан кечеки сүйлөшкөн сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бирөөсү агасы дейт, бирөөсү иниси дейт. Ага иниге жооп бербейт. Эми балага дегенде болот, ага иниге жооп.
Ысым аталып жаткан депутаттардын бири Надира Нарматова парламентке Атажурт Кыргызстан партиясы менен шайланып келген. Ал чет элдик өкүл деген ат менен таанылган талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору. Нарматова Райымбек Матраимовду мыкты адам катары сүрөттөп, аны каралоонун айынан Карасуу, Мадина, Дордой базарында соода болбой калганын айткан. 2020 жылдагы шайлоодо Матраимов түзгөн Мекеним Кыргызстан партиясын сүрөгөн.
Өзүм пикирим, жеке пикирим айтканын, анын мен бизнес менен ишим бар, дүйнөсү менен ишим бар. Урулук кылган болсо, кылмышы болсо мыйзам бар, сот деген бар, аныктап тактап алат. Жекече өзү турат. Менин эмне ишим бар?
Надира Нарматова Матраимовду маек учурунда мактаса, Шайлообек Атазов аны колдоо митингдерине катышып, жогорку кеңештен да таламын талашып жүргөн. Ал жогорку кеңешке келгенге чейин Матраимовдорго таандык РМ спорт клубунун жетекчиси болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Гүлбаев Матраимов байланышы мафия деп атагандан кийин депутат Шайлообек Атазовдун тарапташтары делген бир нече адам күч органдарына суракка чакыртылган. Анын экөө шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 100 000 сом айыпка жыгылган. Былтыр ноябрь айында Атазов өзү да УКМКга кирип, суроолорго жооп берип чыккан. Соңку окуялар боюнча Атазовдун жообу мындай болду.
Менин мандатымды элдер шайлаган, элдер чечет да. Маселе жок бизде.
Мандатын тапшырсын делген депутаттардын дагы бири Нурлан Ражабалиев 2021 жылы 28 ноябрдагы Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан жеңүүчү деп табылган. Бирок шайлоого 11 ай калганда тагыраагы 2021 жылы 27 январда коррупция беренеси боюнча соттолгон эле. Тергөөнүн маалыматында бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов, Ош бажысынын мурдагы жетекчиси Нурлан Ражабалиев жана түштүк чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдыбаха Боронбаев коррупциялык схема түзүп, Кыргызстан аркылуу Тажикстан менен Өзбекстанга өтө турган ар бир машинеден акча алып турганы айтылган. Ал эми Айбек Осмонов болсо 2023 жылы 27 августтагы муфтияттын имаратынын ачылышында Райымбек Матраимовду коштоп барып, анын жанында отурган. Ал иш чарага Айбек Осмоновдон тышкары депутаттар Марле Маматалиев, Алишер Козуев, Талайбек Масабиров, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиев Матраимовду жандап жүргөн. Айбек Осмонов менен Матраимовдордун байланышы мурдадан эле айтылып жүрөт. Осмоновдун аты Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү катары аталган. Кийинчерээк бул партиянын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго өткөнү маалым. Жарандык активист Мукай Керимбаев кайсыл депутаттар Райымбек Матраимов менен мамиледе болгонун эл жакшы билерин айтат.
Кимдерди акча берип депутат кылган, кимдерди баягы каржылаган эми акынсын иликтен. Эми бул депутаттык деген мындай да, бул эл шайлайт экен да. Кызматтан алып кое албайт эч ким. Элде өздөрүн чыныгы эле моралдык жоопкерчилигин сезген сезсе, мен ойлойм, өздөрү кетип калганда андан жакшыбы, балким өздөрүн аброй алып келеби.
Өткөн аптада УКМК Райымбек Матраимовдун 34 810 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Анын ичинде Бишкек менен Ош шаарларындагы кымбат үйлөр, коммерциялык имараттар, Чүй жана Ош облусундагы эки бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Ош облусунун Кара Суу районунда Райымбек Матраимовго тиешелүү делген 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болгон. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов Көлбаев байланышы боюнча мындай деген.
Мунан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мунан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мунан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек.
Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берген. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ушул аптада Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде Бишкек жана Ош шаар башчыларынын ыйгарым укуктарын өзгөртүү камтылган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Анда эки ири шаардын мэрлерине шаардын бюджетин депутаттардын макулдугусуз эле жеке бекитүү укугун берүү каралган. Жыйынга катышкан шаардык кеңештин жана парламенттин депутаттары мындай демилге жергиликтүү бийликти эле эмес, бийликтин булагы болгон элдин да укуктарын чектейт деп сынга алгандар болду. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Ушул тапта Бишкекте көп жылдардан бери чечилбей жаткан сандаган көйгөйлөр бар. Алар суу, аба, жол тыгыны, жылытуу, таштанды жана санай берсе көп мүшкүлдөр. Жаңы конуштардын абалы өзүнчө узун сөз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 13 февралдагы жыйынында Бишкек Ош шаарлары менен шаардык кеңештердин ортосундагы ыйгарым укуктар талкууга алынды. Доклад менен чыккан мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бишкек шаарына пилоттук долбоор кирип, ага ылайык мэрлердин укуктары кеңейип жаткандыгын билдирди.
Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди бекитүү, жалпы колдондогу шаардык транспорттун жол кире тарифтерин бекитүү маселелерин киргизүү сунушталат. Мыйзам долбоору менен Бишкек Ош шаарларынын мэрлердин компетенциясына аткаруу билгинин мамлекет бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дагы кызматка дайындоо жана ээлеген кызматынан бошотуу маселесин кошумча киргизүү сунушталды.
Бирок сунушталып жаткан долбоор кызуу талкуу жаратты. Депутат Гуля Кожокулова сунушка каршылыгын билдирип, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын укуктары кыскарып жаткандыгын айтты. Ошол эле маалда ал Бишкектин өз алдынчалыгы азайып баратканын президенттин иш башкармалыгынын башчысы менен бирге өткөргөн жыйындын мисалын да келтирди.
Вы проводили встречу с дольщиками КЖ Групп, да? Вместе с руководителем Туманбаев, он управ делами?
Сиз КЖ Групп компаниясынын үлүшчүлөрү менен президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Канбек Туманбаев болуп чогуу жыйын өткөрдүңүз. Иш башкармалыктын башчысы ортодо, анын четинде болсо мэр менен курулуш агенттиктин башчысы отурасыңар. Сиз шаардын кожоюнусуз. Шаарда эмне гана иш болбосун, алардын башында сиз турушуңуз керек. Кызматтык иерархия, субординация, мамлекеттик кызматкерлердин реестри деген түшүнүктөр бар. Менин жиним келди. Кантип буга жол берилип жатат?
Кудайберген Базарбаев дагы, Айбек Жумушалиев дагы жаңы сунушталып жаткан долбоор бири-бирине каршы келген нормаларды шайкеш келтирип, мэриянын ыйгарым укуктарын бекемдөөгө багытталгандыгын жакташты. Мыйзам долбооруна ылайык мэр шаардын бюджетин шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок, өзү жалгыз бекитүүгө, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктардын жетекчилерин дайындоого жана кызматтан алууга, тарифтерди өз алдынча бекитүүгө укуктуу. Муну менен шаардык кеңештердин ыйгарым укуктары бир топ кыскармакчы. Жыйынга чакырылган Бишкек шаардык кеңешинин 2 депутаты мэрдин колуна эбегейсиз бийлик топтолуп, анын эл алдындагы эле эмес, шаардык кеңештин депутаттары алдындагы отчеттуулугу да жокко чыгып жаткандыгын айтып, мыйзамдын мындай абалда кабыл алынышына каршы экендигин билдиришти.
Бизде 22 миллиард каражат бар шаарыбыз. Ошону биз дагы ойлойбуз, жергиликтүү кеңеш караганы туура деген жыйынтыкка келебиз да. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү деген мэрдин алдында 5 вице мэр бар. 30га жакын өзүнүн ишканалары бар муниципалдык. Ошол эле маалда 4 район бар, 1.5 миллион киши бар.
Деген пикирин ортого салды Бишкек шаардык кеңешинин төрага орун басары Токтосун Султанов. Анын пикирин калаанын дагы бир депутаты Таалайбек Усубалиев колдоого алып, эгер мындай нормалар кабыл алынып кала турган болсо, шаардык кеңешти жоюп эле салган оң деген сынын ортого жайды.
8 полномочиябыз болсо, ушулкинин 5-өөнү, 6-өөнү алып таштыр да. 4 гана полномочия калып турат, там выпаската, анан аркы берки депчи. Анда шаардык кеңештерди вообще местный собрание жоюп эле таштабайлыбы? Учреждение бюджетти да алып атат. Бул эми баягы мындай кыргызча айтканда укмуштуунун төбөсү жорго дегендей эле болуп атат да азыр.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Замирбек Мамасыдыков административдик аймактык реформага эл арасында нааразычылык көп болуп жаткандыгын айтып, Кудайберген Базарбаев өзүнүн кызматы боюнча жергиликтүү бийликтин чыңдалышына милдеттүү экендигин билдирди.
Шаардык кеңештердин депутаттарынын укуктары чектелип калып атат. Айылдык кеңештин депутаттары көп кайрылып атат. Нааразычылыктар аябай көп. Кудайберген Базарбаев, сиздин негизги милдетиңиз жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишин жакшыртуу. Сиз өкмөткө эмес, сиз жергиликтүү башкарууга адвокат болушуңуз керек да.
31 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик баардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Алгач иш Ысык Көлдүн Түп району менен Нарын облусунда башталган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. угарман азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Европада утурумдук жумушка тартылган мекендештер кандай адилетсиздикке туш болот, ал жакка баруудан мурда эмелерди билүү керек? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр Санжар Иралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? АКШнын президенти Джо Байден Алексей Навальныйдын Орусиянын абагында каза болушуна тынчсыздануусун билдирип, ошол эле учурда бул таң калыштуу окуя эместигин белгиледи. Байдендин айтымында, эгер маалыматтар тастыкталса, бул үчүн Орусиянын президенти Владимир Путин жоопкерчилик тартат. Байден орусиялык оппозиция лидеринин өлүмүнө байланыштуу расмий билдирүү жасаганда, Навальный түрмөдө да чындыктын өктөм үнү болгонун айтты. Кремлдин сынчысы саясатчы Алексей Навальный 16 февральда түрмөдө каза болду. 47 жаштагы оппозиционер 2021 жылдын январь айынан бери камакта отурган. Анын өлүмүнүн себеби тууралуу расмий корутунду жакындарына бериле элек. Саясатчынын басма сөз катчысы Навальный өлтүрүлдү деп экс социалдык баракчасына жазды. Дүйнө коомчулугу Навальныйдын өлүмү үчүн Путиндин режимин айыптоодо. Кремль азырынча буга комментарий бере элек. Дүйнөнүн бир катар шаарларында бүгүн маркумду эскеришти. Бишкекте айрым активисттер репрессия курмандыктарына арналган эстеликтин жанында Навальныйдын портретин алып барып гүл коюшту. Ишембиге караган түнү Украина армиясы Донецк облусунун Авдеевка шаарынан чыгып кетти. Бул тууралуу украиналык Таврия аскерлер тобунун командири Александр Тарнавский билдирди. Душман өз жоокерлеринин сөөктөрүн тебелеп, снарядтарды атып, тынымсыз бомбалап жатканда, бул бирден бир туура чечим, деп жазды ал Телеграмга. Буйрукту Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы Александр Сырский берип, аскерлерге коргонууга ыңгайлуу линияга өтүүнү тапшырган. Чечим курчоодо калбоо жана аскер кызматкерлеринин өмүрүн, ден соолугун сактоо үчүн кабыл алынганы белгиленет. Тарнавскийдин айтымында, акыркы бир суткада украиналык жоокерлер орустардын 30 ашык чабуулунун мизин кайтарды. Орусиялык армия авадан жана артиллериядан соккуруп, калктуу конуштар зыян тартты. Чегинүү маалында бир нече украин аскери туткунга алынганы айтылууда. Орусиянын коргоо министрлиги маалыматка комментарий берген жок. Кумтор кенинде алтынды жер астынан казып алуу боюнча долбоор ишке киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин сайтында маалымдалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев кен казуунун мындай ыкмасы алтын өндүрүүнү көбөйтүүгө, экологияга, анын ичинде мөңгүлөргө тие турган терс таасирди азайтарын белгиледи. Биз бул долбоордун экологиялык маанисин жана экономикалык натыйжалуулугун эске алуу менен ийгиликтүү ишке ашырылышын чыдамсыздык менен күткөнбүз, деди ал. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер астынан казуу ыкмасы менен 115 тонна алтын алууга болот. Алтынды жер астынан казуу 2021 жылдан бери пландалат. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 9 айда кенден 14 тонна алтын өндүрүлгөн. Кыргызстан кенди иштетүүдөн былтыр 20 миллиард 489 миллион сом алган. Калктык каттоо департаментинин Кара Суу районундагы жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспортоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн кызматкери мыйзамсыз акча чогултуу фактысына шек саналууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде айып тагылды. Атайын кызмат шектүүнүн бир канча жарандан акча алып жаткан учуру жазылган видео көзөмөл тасмасын жарыялады. Бул кылмышка шектүү башка кызматкерлерде аныкталып жатканы кабарланды. Жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү санарипти көнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин курамына кирет. Аталган мекеме азырынча буга комментарий бере элек. Январда Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин жарыялаган. Анда Кыргызстан 141 орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги былтыр ноябрда өлкөдөгү коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкорлукту жойгонун билдирген. Калың кардан улам Кыргызстандын бир катар тоолуу жолдорунда каттамы убактылуу токтотулду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Адистер мүмкүн болсо алыс жолго чыкпай турууну, туруксуз аба ырайы дагы 2 күн уланышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бишкек шаарына дээрлик күн бою жана кечинде кар жаап, тийиштүү кызматтар жолдорду тынымсыз тазалаганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан сиз башка жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биздин эфирди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы көрүүгө, угууга болорун дагы айтып өтөлү. Муктурубузду уланталы. Европанын жолдорунда учурда оор машина айдап жүргөн жүздөгөн кыргызстандыкты жолуктурса болот. Кээ бирлери эмгек акысын албай, контракттары аткарылбай, алданып, атүгүл соттошуп жүрөт. Башкалары иш берген компанияларына иштөө жана жашоо шарттарына ыраазы экенин айтышат. Road Transport Due Diligence Foundation уюмунун маалыматына караганда, борбор азиялык мигранттардын көбү арасында кыргызстандыктар эксплуатацияга туш болот. Алар кандай адилетсиздикке кабылат? Айдоочулардын укуктарын ким коргоп, ким жардам берет? Европага аттанардын алдында эмнелерди эске алуу зарыл? Бул суроолорду биз жана дүйнө берүүсүндө талкууладык. Сөз Айнура Жекше кызында.
Өзгөчө 2 жылдан бери Украинадагы согуштан улам транспорт компаниялары Борбор Азиядан көбүрөөк жумушчу күч жалдай баштады. Эмгек миграциясы албетте оңой болбойт. Биздин каармандарыбызда түйшүктөр бар экенин, кээде адилетсиз мамилеге кабылганы моюнга алат. Муну менен бирге чет жактан акча табуу мүмкүнчүлүгү болгонуна, иштөө шарттарына курсант. Адегенде ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы.
Ушул овош деген аракет кылабыз, дайыма жолдо жүрөбүз. Тамакты өзүбүз жасаганбыз, мак деле Кыргызстандын тамагы, Кыргызстандан алып келген чайнегим бар.
Алишер мындан 3 жыл мурда ортомчулардын жардамы менен Словакиядагы фирма аркылуу Европага келип, дээрлик кулчулукка түшүп калганын буга чейин дагы айтып берген. Ошондон кийин 2 компанияны алмаштырган. Биз аны менен байланышканда Франциянын түндүгүндөгү Нант шаарына машинанын дөңгөлөктөрүн жеткирип бараткан экен. Жүктү алдыңкы күнү Германиядан алып, таң эрте жолго чыгып, бир бөлүгүн Парижде калтырып, жолун улантты.
Мына азыр биз 11-нчи автобанда кетип атабыз. Биринчи фирмада маселе келгенде бир айда жумушка чыгасыңар деген, биз лично мен 3 ай документ күттүм. Даяр болгончо деп 3 ай документ күттүм. 3 айда бизге биринчи стажировкага чыкканда 25 евродон гана төлөгөн. Еще биз 2 пашпол айдаганбыз, баягы айткандай 21 саат. Мына уйкудан өтө кыйналганбыз. Акырында балдар биригип ошол нааразычылык билдирип чыкканбыз. Эми бүткөндө главный ал фирмадан бизге 5000 еврого чейин деп ар бирөөбүзгө штраф деп ошентип айткан. 5000 евро штрафты жокко чыгарып, главный ал жактан таза чыктык да башка фирмага чыктык. Ошол
Алишер мындан 3 жыл мурун кыргызстандык айдоочулар бирин бири көргөндө кучакташып машинадан түшө калып учурашса, азыр жердештер көбөйгөнү кадимкидей байкаларын кол булгалап коюп эле өтүп кетишерин айтат. Ал бүгүнкү шарттарына негизинен канааттанат, бирок айдоочулардын укуктары бузулган учурлардагы жок эместигин белгилейт.
Азыркы учурда биздин айлыктарды азыр төмөндөттү. 2700'den 2400'ge çeyin, 2100'ge çeyin düşürüştü. Ortada emi Kırgız son benen esep degende 50.000, 60.000 akça jok bolu udat da. Al nege deze krizizke edep aytı utat, birok cumuşuğuz ekese göğe utat. Azır ele özünüzdür, gördünüzdür, men bugün 2 yolu cüp düşürdüm, azır emi uşa cüp düşün gerek. Al murda zarplatavuz göğüp bolgan mezgilde anday bol baç. Çındığında bulacakta emi Evropa'ga barganda akçan oy degen menen Ужакта ден соолугуң жок атасың биринчиде. 12 саат, 10 саат машинада отура бериш. 9 саат уктап эле кайра дагы ошол эле оңойчулук менен эмес, өтө кыйналып акча табабыз чындыгында. Ошого айтып атканым, көп балдар акчаларын ала албай жүрүшөт азыр. Мисалы, увольнительный жазып мен башка фирмага кетем десе, иштеген акчасынан сен онону кылдың, сен муну кылдың, мен кана доказать эт ошону. Мен сага доказать эт берем. Айт ошол нерсени десе, хорошо дейт, жок болуп кетет. Зарплатасын бербейт. Ортодо ким страдать этет? Үзүлүштүн жарандары страдайт.
Суукта баланын оокаттары менен эшикте калып,
мекендин сагынычын атынып жүргөн мезгилдерди ушул ээрди атайын алып келгем Кыргызстандан. Атайын эстетип турат.
Мекенде соода тармагында жеке ишкердик менен алектенип келген Алишер үйгө кайтууну эңсегенин, Кыргызстандан өтөөр жер жок экенин кошумчалайт.
Балдарың кантип чоңоюп калганын билбейсиң. Чындыгында. Акчаны жөнөтөсүң, финансы жагын камсыздайсың. Бирок алардын мээр бере албаганын ушул өкүндүрөт да. Ошого Куда кааласа өнүгүү жолунда келип атат Кыргызстан деле. Жакшы болсо биз деле өзүбүздүн салымыбызды кошуп, эртерээк мекенге барып, жакшы адамдарга жумуш берип, бир жакшы селдерди койгонбуз Куда кааласа. Ошонун аракетинде жүрөбүз.
Режимибиз эрте менен 8-9 башталат, кечинде 8-9 өтөт.
Алишерден айырмаланып, Санжар Европанын бир өлкөсүнөн экинчи өлкөсүнө жүк ташыбайт. 1,5 жыл мурун литвалык фирма аркылуу ишке орношкон мекендешибиз Германиянын өзүндө эле Kaufland компаниясынын товарларын азык-түлүк дүкөндөрүнө ташып турат. Батыштагы Хайлброн шаарында 5 айдоочу менен чогуу 3 бөлмөлүү батерде айына 320 евро төлөп турат. Ишин эртең мененки саат 8-9 баштап, кечки 9 аяктайт. 4 саат сайын эс алышат. Санжар шарттарына даттанбайт. Айына 2 жолу ишембиде иштейт, жекшембилерде эс алып, шаардырып, Германиянын башка жерлерине дагы саякаттап келет экен. Бирок бардык эле айдоочу мигранттардын жашоо турмушу тегиз эмес.
Мисалы, Литва бизди жумушка жайгаштырабыз, Германияда иштейсиңер деп бизди чакырышат жумушка. Анан ар кандай учурларда, мисалы, Германияга жибергенде кээ бир фирмалар жакпай калып, жумуш өтө оор болуп калып, анан ал жакта фирма, Германияда фирмалар мисалы бизге бул вазилдер кереги жок деп көчөгө чыгарып койгон учурлар болот. Анан жолдо калып тегилер Литвага чалса алар албай калып, ушундай учурлар көп эле болот. Ар кандай ортодо келишпестиктер болуп, анан көчөдө калып калдык, ушундай учурлар болуп калат. Ар кандай кээ бир фирмалар жакшы фирмалар болуп жакшы иштешип, кээ бирлер иштеше албай, айлык акысын ала албай калып, анан Литва менен профсоюздар менен байланышып алышып ошондой болуп турат.
Айрым айдоочулар айлап машинасынын кабинасында жашаган учурлар дагы көп жолугат. Биздин мекендешибиз түшүндүргөндөй, алыс жолго чыкканда бул кадыресе көрүнүш.
Мен досторум, тааныштарым бар кабинада жашагандар. Мисалы немеден жумуштан зависти да. Көбүнчөсү бул по Европа иштегендер линиялары ошондой болгондор кабинада жашашат да. Например, бүгүн Францияга жүк болсо, эртең Испания, ар кайсы жактарда ташып жүрсө, аларга мындай квартирада жашаган мүмкүн эмес да. Мисалы, эртеси Францияда болсо, ошол жолдо түнөп, паркингдерде түнөп, ошентип иштеп жүрүшө керек. 3 ай иштешет, андан кийин эс алышат, кайра 3 ай иштешет, ошентип кабиналарда жашап иштешет. Мисалы, ал жактан Литвадан сүйлөшкөндө бизде бул жумушту сүйлөшөбүз. Жумуш кандай, Германиянын ичиндеби же мындай линиясы по Европабы же Германиянын ичиндеби дегендечи. Ошондо мен линия ушу Германиянын ичинде эле болсо деп ушул жакка келгенде, ушул фирмага атайын. А так башка фирмалар, башка линиялар ошол ушундай болуп калат. Европа, по Европа.
Кээ бир айдоочулар айтып бергендей, чыгыш европалык компаниялар аларды жалдаганда, мисалы, күнүнө 75 евро төлөйбүз деп макулдашат. Аларды Франция же Германияга жөнөткөндө ал жерден көбүрөөк акча алышат. Бирок ошол айырманы жогоруда айткан фирмаларга төлөшөт. Бирок бир тобу ошол акчага дагы ыраазы болуп, чындыгында эмгеги үчүн канча акча алышы керектигине да кызыкпайт.
Булар Германия аларга канча төлөйт билбейбиз, бирок бизге Литва төлөп берет да. Мына бизге Германия көп төлөп аткан болсо, тиги Литвалар аз төлөп аткан болсо, биз ошого макул болуп иштеп атабыз да. Бирок аны мен да точно билбейм да, чынында билбейм. Булар канча көп төлөйт же алар аз, балким бирдей эле төлөйт. Бирок бизге ал неме билинбейт да, бизге билдирбейт.
Деги эле мигранттардын баардыгы эле тил үйрөнүү, укуктарын билүү, ортомчу фирмаларсыз иш табууга аракет көрүү маанилүү деп белгилешет. Оор жүк ташуучу машиналардын айдоочуларынын укуктарын коргогон Европалык Road Transport Due Diligence Foundation уюму өткөн декабрда жарыялаган баяндамасында айрым иш берүүчүлөр Борбор Азиялык, анын ичинде кыргызстандык жумушчулардын эмгегин жейт, кыянат мамиле кылат деген тыянакка келген.
Эми жогоруда айтылган докладтын авторлорунун бири Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү Эдвин Атама менен маектешебиз.
Салам алейкум.
Мистер Атама, your research.
Атама мырза, сиздердин баяндама 166 айдоочунун интервьюсуна негизделген экен, көпчүлүгү Кыргызстандан келгендер. Негизги тыянактарды айтып бере аласызбы?
Биз аныктаган негизги маселелерге кайрылсак, иш берүүчүлөр жумушчуларга эмес, тескерисинче айдоочулар компанияларга акча төлөп калган абалы түзүлөт экен же ишке киришкенден кийин ишке орношу үчүн кеткен жалдоо чыгымын алардын айлыктарынан кармап калышат. Андан тышкары айлап өздөрү айдаган унаада жашашат, эксплуатацияга туш болушат, укуктары корголбой калат, кимге кайрылып жардам сураганды билбей өз көйгөйү менен калышат. Европадагы мигрант айдоочулардын абалы абдан кийиштүү.
Мигрант жумушчулар туш болгон дискриминациянын канча учурун каттадыңар?
Жалпысынан биз сөзгө тарткан дээрлик ар бир мигрант жумушчу катуу дискриминацияга, эксплуатацияга кабылат. Ошол айдоочуларды жаныбарларда эле көрүшөт деген жыйынтыкка келдик. Алар жүк ташыган машиналарды башкарып абдан оор жумушта иштешет. Бирок көп учурда аларга адам баласындай татыктуу мамиле кылышпайт.
Сиз айткан мигранттардын шарттарын сүрөттөп бересизби?
Мисалы, таза суу, дар аткыналар менен камсыздалбайт. Ээ салуу үчүн коопсуз жана ыңгайлашкан жайлар жок. Айтор аларды ишке тарткан компаниялар Борбор Азиялык айдоочулардын коопсуздугун шарттарын камсыздабайт. Айдоочулардын укуктарын коргоонун так жоболору мыйзамдарда бекитилген Европада ушундай мамиле жасалып жатканы абдан өкүнүчтүү. Ошол мыйзамдар жумушчу Борбор Азиядан же Филиппинден болобу баардыгына тегиз жайлайт. Чет өлкөлүктөр Европадагы баардык айдоочулардай эле укуктарга ээ болуш керек. Бирок андай болбой жатат. Мунун баардыгын дискриминация деп атаса болот.
Эксплуатация же кимдир бирөөнү бекер иштетүү деген сөз абдан катуу. Антип айтыш үчүн конкреттүү фактыларга таянсаңар керек.
You have facts, of course, yeah?
Эң өкүнүчтүүсү биздин докладыбыз жалаң фактылардын негизинде жазылган. Текшерүү изилдөөлөргө айдоочулар менен баарлашууларга таянганбыз. Баяндамада айтылгандардын баардыгы асмандан алынып же ойдон чыгарылган жок. Реалдуу турмуш, реалдуу адамдардын баштарынан кечирген окуялар чагылдырылган. Оор машиналар токтогон жайларды карасаңар эле жетиштүү.
Өткөн жылдын апрелинде сиздер Грузия жана Өзбекстандан келген айдоочуларга өз маяналарын алууга жардамдашкансыңар. Ага чейин алар 6 жума бою иш ташташкан. Май айында литвалык бир компанияга иштеген мигранттардын оор абалы тууралуу Guardian гезити жазган эле. Ошондо сиз мындай абал Европада системалуу мүнөзгө ээ деп айткансыз. Литвадан башка кайсы өлкөлөрдөгү фирмаларды атай аласыз?
Could you just mention the countries except Lithuania?
From our research methodology, we describe it.
Биз методологиялык изилдөөгө таянып ушундай абалга жоопту 3 тарапты сүрөттөп бердик. Биринчи кезекте жумушчуларды жөнөткөн өлкөлөр. Алар кайсы жактардан келгенине кызыктык. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башкалар болуп чыкты. Андан кийин ишке алган өлкөлөрдү аныктоого кириштик. Башкача айтканда, мигранттар кайсы мамлекетте контрактка кол коюшат? Кайсы жерден Европага киришет? Негизинен бул Литва болуп чыкты. Польша аркылуу азыраак келет экен. Андан ары Венгрия жана Словакия турат. Көрүнүп тургандай эмгек акысы төмөнүрөөк болгон чыгыш Европа өлкөлөрү экен. Жумушка сөз болгон өлкөлөрдө орношуп, ошол жактарда катталган машиналарды айдаганы менен жалаң башка өлкөлөрдө иштешет. Нидерланд, Бельгия, Франция, Германия ортосунда жүк ташышат. Европанын бул бөлүгүндө болсо маянылар алар жалданган компаниялар жайгашкан өлкөлөргө караганда кыйла жогору.
Мигранттарды жалдаган компаниялар дооматтарга кандай жооп узатышат?
Бул жерде да 3 тарапты көрүүгө болот. Биринчиден Өзбекстан, Тажикстан же Европанын айрым өлкөлөрүндөгү жумуштарды жалдаган ири компаниялар. Андан кийин ошол мигранттарды ишке алган транспорт компаниялары турат. Ошондой эле жүк багытталган соңку кардарлар бар. Айдоочулардын өкүнүчтүү абалын сөз кылганда, ошол компаниялар бүт дооматтарды четке кагышат. Германиядагы иш таштоо учурунда аларды ишке алган компания атөгүл ок өткөрбөгөн күрмө кийип, жаш агызчу калемпир баллондору менен куралданган бет капчан чоң муштум бандиттерди ээрчитип алган. Алар айдоочуларды опузалап сабамакчы болгон. Ошол шылуундарды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулар менен бирге жумуштарды коргоп калганбыз. Бул окуя ошол компаниялар мигрант айдоочулардын укуктарынын корголуусуна, жардам алуусуна тоскоолдук түзгөнүн, чектен чыккан чаралардан да баш тартпасын даана көрсөтүүдө. Сөз болгон фуралар Европанын булуң бурчунда товар ташып жүрүшөт. IKEA, Amazon'дун, авто өндүрүүчүлөрдүн жүктөрүн жеткирип турушат. Мындай ири компаниялар адам укуктарын коргоо, дискриминациянын алдын алуу саясатын катуу карманышат. Андыктан биз маселени соңку кардарлардын деңгээлинде чечүү стратегиясын издеп жатабыз.
Албетте, бардык эле айдоочулар ушундай адилетсиз мамилеге туш болуп же алданат деген ойдон алыспыз. Эмесе ушул жерден дагы бир кыргызстандык айдоочуга сөз берели. Аскат азыр Кыргызстанда эс алып жүрөт. Андан кийин кайрадан Европага жол тартаарын айтат.
6 ай иштедим, андан кийин үйгө келип, бир ай эс алып, кайра 6 ай иштеп келдим да. Шарттар болсо, суббота, воскресенье баягы дем алыш күн болгондо машинанын ичинде эле жашайбыз. Гостиница берилет деп айтылат экен, бирок мага гостиница жөнүндө эч ким эч нерсе деп айткан эмес. форанын ичинде ошо грузовой машинанын ичинде эле эми шарттары бар, негизи холодильниги бар, керектүү шарттары бар. Акча кармап калганга аракет кылышат экен, минимальный отдых, максимальный работа кылыпчы. Дем алыш күндөр төлөнөт деген, бирок төлөнгөн эмес. 26 күнгө төлөнөт экен. Бир айда 30 күн болсо, ошо 26 күнө төлөп берди да магач. Анан кийин 80 евродон деп айтышкан договор боюнча. Келгенден кийин жумушка иштеп баштагандан кийин 70 евродон болот деп внутренний правила деп өзгөртүүлөрдү киргизип койду да. Бирок пирожок кылдың, көп айдап койдуң, же болбосо адашып кеткен учурларда ошо пирожок болуп калат да. Ошолордон кичине-кичине кармап калып, ошентип атып бир 100, 200, 300 евродон ар бир адамдан кармап калганга аракет кылат экен да. Баягы жаңы барганда тамак ашына көнбөй кичине кыйналгандар болот экен, ашказаны урупчу. Больница бергиле десем, бир 400 километрдеги башка адрестеги больницаны берип койду, чалсам неметкен жок да. Кайра чалып жакыныраак таап бергиле десем, жакыныраак вообще телефонду албай коюшту да. Өзүм аракет кылып эле анан неметип дарыландым да. 8 жумада бир эс алып турса болот деп айтышкан. Анан кийин мен жумушка чыгып баштагандан кийин кайра новый правила деп 10 жума деп узартып, 2 ай иштегенден кийин кайра базага чакырып туруп, кайра обратно жумушка чыгарганда уже аларда считается, бул үйүнө барып эс алып келди деп кайра бир 3 айга кайра узартып коет. 2 ай иштегенден кийин кайра чакырып келип, кайра узартып ушундай кылып иш кылышат экен да. Бир учур болду, ошол водитель жок деп баягы заменага водитель жибербей коюшту. Мен жибербей койгондо менин да машинасын айдабай коюп, силердин маселеңер ал водитель барбы жокпу, мен үйгө кетишим керек деп мен дагы айдабай койсом, анан водитель жиберишти да менин ордумачы. Договор менен жакшылап такташбаш керек, бирок негизи эле литовский фирмалар келгенге чейин көп нерселерди обещать этет экен, көп акча табасың, же болбосо ушундай болот депчи. Анан кийин баргандан кийин уже башка маселе болуп калат да. Эми баардыгы эле литовский, көбүнчө дем баардыгы эмес, көбүнчө литовский фирмалар ошондой менен жумуш кылышат экен да. По-любому баягы минусу дагы бар, плюсу болгону менен минус дагы болот экен да. Анан эми көбүнчө водительдер эми чыдап эле иштеп акчаны таап алып кете берейин деген сыяктуу болуп, көп ичиндеги нерселерин айта бербейт экен да.
And what should migrants pay attention to?
Контрактка кол коюунун алдында, Европага келердин алдында мигранттар эмнелерге көңүл бурууга тийиш?
Contract and coming to Europe.
What we have learned that for example Kyrgyz citizens are
Кыргызстандыктар абдан абийирдүү, сөзгө бекем келишет экен. Башкалар да өздөрүндөй ак ниетте ишенишет. Кол алышып макулдашышса, эч кандай кагаздын да кереги жок деп ойлошот. Анткени кыргыздар жегиттик сөзүнө турушат, ооз эки келишимдерди урматташат. Кыргызстанда намыс көйлөктөн улам кол алышуу документке караганда маанилүүрөөк деген ой пайда болду. Аларды ишке алган компаниялар мигранттар түшүнбөгөн контракттарга кол койдурушат. Сага мындай же тигиндей шарт түзөбүз, баланча акча аласың деп ооз эки айтышат. Мигранттар ишенип алышат. Ошон үчүн биз айдоочуларга сиздер кол койгон келишимди жакшылап түшүнүш керек, көчүрмөсүн сактап калуу зарыл деген кеңеш беребиз. Бул укуктарын коргоонун алгачкы жана мыкты жолу. Келишимде жазылгандарды эстеп калгыла, анан документте А деп жазылса, иш берүүчү Б деп айтса, Европада кагазга кандай жазылса, ошол нерсе юридикалык далил болуп эсептелет. Бир караганда жөпчүнүкү эрежелердин абдан маанилүү экенин түшүндүрүүгө аракеттенебиз. Андан тышкары иш берүүчү мыйзам бузууга үгүттөсө, андай далилдерди да сүрөткө тартып алгыла. Бул дагы өз укугуңарды коргоого жардам берет.
Айдоочуларга укуктарын ким түшүндүрүш керек?
Basically our team, we have a small team with Russian speaking people and
биздин чакан уюмда орус тилдүү кызматкерлер бар. Ушул тапта абдан кыйын абалда калган кыргызстандык, тажикстандык айдоочулардын иштери менен аракеттенип жатабыз. Өзүбүздү көп учурда тагдырларды сактап калган укук коргоочулардай сезебиз. Бирок ошол жумушчуларга алар Европага келе электе эле кеп кеңеш берип, укуктарын коргоо жолдорун табууну каалайбыз.
On a more abstract level, defend the rights of these workers and advise them even before they are in Europe.
Сиздер менен байланышкан мигранттардын баардыгынын эле маселеси оңунан чечилбесе керек?
That's impossible. We have kind of a golden rule that
жок, андай мүмкүн эмес. Жумушчулардын коопсуздугу биринчи орунда туруш керек деген алтын эрежебиз бар. Кайсы бир айдоочу ооруканага кайрылышы керек же унаа токтотуучу жайда тамак ашы жок калды дешсе, биз ар дайым жардамдашууга аракеттенебиз. Бирок эмгек акысы кармалып жаткан же айдоочу каза тапкан учурларда жаныбыз канчалык ачыбасын, колубуздан келбеген мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген иштер да болот. Мисалы, күйөөсү кайтыш болгон жумушчулардын жесирлери кайрылганы бар. Ошон үчүн биз атайын ролик тартып, жоопкерчилик баардыгына жүктөлүүгө тийиш. транспорт компаниялары, кардарларды да, ири корпорациялар айдоочулардын укуктарын коргошу керек деген стратегияны кабыл алдык.
So that the end customers of these transport companies safeguard the rights of these drivers.
Maybe you could just tell us.
Сиз ошондой татаал, эсиңизде калган, эмоционалдуу, жүрөк ооруткан бир окуяларды айтып бересизби? Мисалы, Guardian гезети бөйрөгү иштебей калган бир айдоочу мигрантты Чехиядагы ооруканага алып келишкенин жазганы бар.
Remained there for several weeks, and maybe you have more examples.
Yeah, we have examples on daily basis, but some really strong ones. We had a guy from.
Андай мисалдарга күнүгө туш болобуз. Айрымдары абдан татаал болот. Баары эле жүрөк оорутат. Себеби күч кубаттуу эркектер оор жумушта иштеп, Европага акча табабыз деп келишет. Анан бул жактан ушундай кийиштүү абалга туш болушат. Мисалы, бир кыргыз жигит ооруп калып, иш берүүчүсүнө медициналык жардамга муктаж экенин айтат. Компания ишиңди улант, же болбосо айлыгыңды албайсың деп жоонун узатат. Ошондо биз кийлигишип айдоочунун мейманканага алып бардык, дарыгерди чакырдык. Көрсө анын медициналык камсыздандыруусу да жок экен. Акыр аягында ал жигитке ооруган күндөр үчүн акчасын төлөп беришти. Бирок биз менен байланышпасын деген көрсөтмө берип, ал түшүнбөгөн документке кол койдуруп алышкан. Ооруканадан чыгып Литвага кел деп көндүрүүгө аракеттенишкен. Нидерландта отурган уюм сага баарыбир жардам бере албайт деп айтышкан. Ооба, бул абдан таасирдүү окуялар. Же Италияда, же Францияда жүргөн жерден каза тапкан кишилердин жесирлери жардам сурап кайрылган. Бирок күйөөсү шаар түзүлөт деген убада берилгени менен жарым жыл айдаган машинасында түнөп жүргөнүн айтып берген. Бул абдан кейиштүү окуялар. Себеби транспорт компаниялары ак эмгеги менен акча табуу үчүн Европага келген адамдардын, үй бүлөлөрдүн тагдырлары менен ойношот.
Gamble with the lives and the family members of people who came to Europe to do a fair job and to make money.
Айдоочулар акчасын ала албай, бирок баары бир шарттарга чыдабай тигил же бул компаниядан кеткен, жумушун алмаштырган учурлар болобу?
You know, maybe change their work.
Yeah, so we now have a case, a driver from Central Asia who reached out to me yesterday.
Кече эле мага Борбор Азиялык бир жумушчу чыкты. Ал 5 ай бою трактын кабинасында жашап келиптир. Күнүнө 90 евро маяна алат деп убада кылышыптыр. Бирок иш жүзүндө жумасына 200 евро алган экен. Бул мыйзамда каралган минималдуу эмгек акысынан эсилеп аз. Европада азыр кыш, машинасынын жылуулугу иштебей калыптыр. Эки жума ошол муздак унаада жашаптыр. Кабинанын ичинде сырттагыдай эле суук. Өзүн жаман сезип, дарытканага барганда кан аралаш заара чыгыптыр. Ошондо дарыгерге көрүнүш керек экенин түшүнөт. Бирок полициянын бөлүмүнө жеткенде эс үчүн жоготуп кулап калат. Биз азыр ага медициналык жардам көргөзүү, маянасын сактап калуу жана ал өзү каалагандай үйүнө жөнөтүү жагын караштырып жатабыз. Европадагы шарттар начар экен, үйгө баргым келет деп айтты. Кыскасы, жакындарына аман эсен тапкан акчасы менен жетсин деп аракет кылып жатабыз. Жумуш ордун алмаштыргандарды айтсам, кээ бир компаниялар айдоочуларды эксплуатациялашат, башкалары аларды өздөрүнө азгырып алып кетишет. Бирок ошондой эле же андан да жаман шартта иштетишет. Баардык жерде абал мен сүрөттөгөндөй үрөй учурарлык эмес деп айткым келет. Борбор Азиялык айдоочулардын кээ бирлери мейли кабинада жашап жатам, бирок убада кылынган акчамды беришти деп ыраазы болуп жүрө беришет. Алар мекенинде жумушсуз жүргөндөн көрө бул жакта иштей берели деп чыдашат. Бул абдан өкүнүчтүү. Кошумчалай кетсем, негизи Кыргызстандан Европага аттан электе бул жактагы компаниялардын ниети түз экенин алдабай турганын тактап түшүнгүлү деп айткым келет. Жумушка орноштурууга 3-4 же 5 миң евро төлөм алуу мыйзамсыз экенин баса белгилейм. Муну эстен чыгарбагыла. Зарылчылык болгондо биз менен байланышууга чакырам.
And contact us in case of need.
Биз жана дүйнө берүү сунушуну менен аяктайбыз. Бүгүнкү берүүдө Европада жүк ташыган машиналарды айдаган кыргызстандык Борбор Азиялык айдоочулардын абалы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү, мигрант айдоочулардын укуктарын коргоп жүргөн Эдвин Атема катышты. Саламатта калыңыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу көрман, сиз Азаттыктын ишембидеги кечке берүүлөрүн уктуңуз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.